هنعيش وقتنا ونسيب حزننا مش هنضيع عمرنا ببلاش.